Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. Це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Ми сьогодні вітаємо в цій катехезі отця Віталія Козака, кустоша Національного санктуарію Матері Божої згорі Кармель, що у Бердичеві. Отця Віталія. Будь ласка, отче Віталію, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки слава.
Так, антропологія Едити Штайн, це те, про що ми будемо говорити сьогодні і далі. А тема сьогоднішньої катехези – страждання і сенс життя. Це те, що стосується всіх, на відміну від попередньої катехези, там, де про жіноцтво йшлося. Бо ну, ж всі страждають, так. Чи є такі, що не страждають, отче?
Так, страждання є фізичне, психічне, моральне, духовне. Завжди якесь в когось є. Як хтось не страждає фізично, то це не значить, що немає депресії.
Так, наприклад. І моє таке перше питання, я хочу, щоб ви на ньому побудували всю катехезу. Ну, слово «я хочу» можна замінити, я просив би. Ну, людина створена для того, щоб страждати?
Ні, людина створена для того, щоб бути щасливою, правда, але... Страждання – це є частиною людського життя. Бачимо, що і в інший спосіб Господь не спас людину через, як через страждання і смерть свого сина, правда? Тому ну, від цього ну, нікуди не дітися. Страждання
ну, то добре, ми позбавлені від цього прокляття гріха і смерті, яке на себе беруть перші люди Адам із Євою після цього непослуху. Так, ідуть вони на цю землю засіяну будяками, це прокляття в праці, сильній праці, в поті чола добуваєш хліб, в болях народжуєш, Христос помирає, воскресає, позбавляє нас гріха, прокляття і смерті. І що відбувається? Ми далі страждаємо.
Так, для того, щоб знати людині, щоб зрозуміти саму себе і ну, світ, який її оточує, то мало бути тільки... якби переживати моменти радості, так? Вона мусить переживати також ну, моменти слабкості, моменти болі, тому що дякуючи цим моментам людина також відкриває свою ідентичність, відкриває саму себе.
Це властиво було, отже, даруйте, що я так буду перебивати, бо я дуже багато хочу знати. Це властиво тоді було навіть і Адаму і Єві, які перебували в Едемі в гармонії з Богом, чи ні тоді?
Ну, Адам і Єва це трохи інше питання, тому що в них була гармонія, да, це цікаво, так, вони, Бог з ними спілкувався, вони мали з ним діалог, але в них був цей, я не знаю, як його сказати, власний цей егоїзм, так, мати щось більше, ніж вони мали. І це бажання цього більшого, да, пізнання, назвемо це так, да, допровадило їх до того, що вони послух залишили в стороні, тобто їм було не цікаво слухати, їм було цікаво робити те, що їм хочеться. І тому наслідком цього є те, що ми називаємо переворотним гріхом. Да. Господь, ти собі каже, а я собі зроблю те, що мені і так краще треба. І все, і так з Адамом і Євою. З ними досить все просто було. Їм неважливий був Господь, да, їм важливий був я. Тобто свій саморозвиток, самореалізація, осягнення якоїсь цілі. А Господь собі каже, я собі своє знаю. І, в принципі, наслідком цього прийшло терпіння, страждання. І в нашому житті, я думаю, так само часто є. Господь каже, слухай, веди себе нормально. А людина каже, Господи, я сам справлюся, розберуся, краще знаю від тебе. І в кінцевому результаті має, що мається. Так як казати, не ходи на червоне світло. Людина ходить, одного дня збиває її машина і каже, водій винний, правда? Ну, так само і тут. Да, людина отримує щось, що їй не подобається. В кінцевому році каже, Господь винний. Господь каже, ну слухай, до певних речей ти сам себе допроваджуєш. Але... Знаєте, це все так дуже образно, але коли говоримо про конкретного типу страждання, наприклад, як мама втрачає свого сина на війні, то це зовсім інше страждання, і коли приходить і несприйняття, і відкинення, і гнів, і біль. Але я кажу, я зустрічав не одну таку маму, яка дякуючи тому, що відкриває своє серце для Господа, в кінцевому результаті отримає втіху, і сприйняття реальності і життя подальше також стає іншим. І дуже часто в нашому житті, да, людина, яка переживає хворобу, біль або втрату, вона підходить до життя зовсім по-іншому, яка цієї болі чи втрати не відчувала. Да? Тобто життя стає ціліснішим, якщо людина вміє правильно переживати свою біль і страждання. Це є важливим елементом, від якого нікуди не дітися. Тільки я ж кажу, це завжди відкривається питання. Я його приймаю чи я його не приймаю? Я з ним погоджуюся чи я його не погоджуюся? І спосіб, який я його переживаю. Тобто як людина віруюча, чи як та людина, яка дякуючи цьому, наприклад, відходить від Господа і замість того, щоб отримати... Так, простий приклад. Така одна жінка похоронила там з рік тому чоловіка. І почали такі наші парафіяни говорити: слухай, ти не можеш плакати, людина віруюча не плаче, ти маєш бути сильною і так далі. І одного дня на проповіді я кажу, що ми маємо навчитися переживати наші страждання і болі так само через сльози. І вона пізніше приходить через декілька днів до мене і каже: слухайте, отче, дякую, дякуючи вам, я хоч нормально могла проплакатися і не вважала, що це є щось нехристиянське і ненормальне. Тому часто це таке в нашому житті. Навіть людина має пережити страждання, має пережити і цю біль, має пережити втрату. І пізніше, коли вона його правильно переживає, так само між іншим через сльози, людина може далі функціонувати. А якщо ні, то пізніше приходить депресія. А коли приходить депресія, це вже потребує психіатричного лікування. І проблема, з одної проблеми народжується ще інша. Ну, і так воно є, якщо в двох словах. Відповідаючи на питання.
Ну добре, що тоді каже про це Едита Штайн?
Ну, Едита Штайн каже, коли ми подивимося на її життя, то подивимося, що в неї страждань було дуже багато. Перше таке головне, я думаю, страждання – це її шукання правди. Да? Тут вся її входження в цю філософію. Таким другим моментом важливим було, через яке вона проходила це навернення, тому що, навертаючись на християнство, вона втрачає свою родину. Пізніше бачимо концтабір. Да? І бачимо, що це... Ну, вона і страждання – це точно не якась абстракція. Да? Це тобто реальність. Це настільки реальність приліплена до неї, да, що вона, переживаючи це, вона також пише таку книжку. Мені здається, дуже важлива, шкода, що української мови немає, може колись буде. «Пізнання Христа» вона називається. І де вона описує, що настільки важливий є хрест, і коли приймаєш цей хрест, він дає тобі перспективу. Вона каже, що душа в цьому дозріває до вічного. І для того вона одна з тих, що мені дуже подобається, що вона заохочує до того, щоб хрест біль не відкидати. Як вона каже, якщо хрест приймається з любов'ю, він стає джерелом сили і світла. І це важливо, коли я принаймні дивлюся на неї, коли думаю про своє життя, то або про життя тих, скажімо, хто мене оточує, в кого в житті є набагато більше страждання і болі, і в спосіб, в який людина переживає, то чи саме це самого впроваджує в біль, але чи саме для самого це дає величезну надію, тому що коли, я ж кажу, як я говорив це раніше, людина приймає біль, і вона його переживає з Богом, і це дає їй надію і перспективу на життя, і вона стає іншою. І життя, як одна жінка мені казала, що після того, як я пережила, вона мала онкологію, пізніше Господь дав їй оздоровлення, і вона каже, після того, каже, в процесі, як я переживала цю хворобу разом з Господом, каже, моє життя набрало змісту, тобто я побачила ціль мого існування і що маю робити. І цікаво, каже, якби так цієї хвороби в мене не було, якби я з нею не боролася, якби там не пережила цих 6 хімій, там чи 10, багато в неї досить було, це тривала довга хвороба. Каже, я так само б жила б з дня на день, каже, ситуативно реагувала на все те, що відбувається, робила те, що маю робити, і не мала б жодної такої цілі чи спрямованості в моєму житті. Але дякуючи тому, що я змогла пережити цю хворобу і разом з Господом, і я знаю, що далі робити. І вона один з таких для мене прикладів, хто залишив старе життя, почав жити новим, і для того, що дякуючи хворобі зрозумів сенс свого життя. Для того мені здається, да, що як для нас приходить хвороба, для мене чи там для когось іншого, і ця хвороба може бути не сама сильна і не сама смертельна, але Господь також хоче, щоб я чогось через це навчився. І каже, як одна жінка, да, про яку я говорив декілька хвилин тому назад, коли втратила свого чоловіка. І тепер я їй кажу, що ви відчуваєте? Бо хочеться ж бути близько людині. Ніколи не скажу, що я вас розумію, тому що це неправда, бо я нікого не втрачав. Але кажу, що ви відчуваєте? Зараз, да, коли вже там пройшло декілька місяців від того, як чоловік загинув, і вона каже, що такі перші відчуття, які були, це був гнів і відчай. Вона задавала собі питання, а для чого це торкнулося мене? І каже, це мене розбивало. Каже, ми з ним прожили багато років, я не знала, як далі жити, бо все моє життя було в ньому. І каже, ці питання мене дуже сильно турбували і, ну, і мучили. І каже, і в одному моменті, каже, я зрозуміла, що я не стільки плачу за ним, а скільки я пробую жаліти саму себе. Мені не його шкода, що він помер, а мені шкода, що як це так, я залишилась сама, ніхто мені не буде допомагати, ніхто мене не буде підтримувати і так далі. І каже, і зрозуміла, що я мушу щось з цим зробити. Каже, ходила до психологів, до різних психотерапевтів, просила про допомогу, але каже, ніхто мені, ну, не зміг допомогти. І, каже, одного дня прийшла до храму і сіла перед Господом, там, в звичайний будній день, коли нікого в храмі немає, і почала йому виливати своє серце, говорити те, що відчуваю. І, каже, і після цього гніву, да, і відчаю прийшов такий момент сприйняття, а пізніше в перспективі прийшов таке відчуття цього внутрішнього спокою. І вона каже, да, пережила одне, пережила друге, да, тобто гнів і відчай. Але зараз перебуваю в такому стані внутрішнього спокою, тому що я розумію, да, що я вдова, я розумію, що залишилася сама, але розумію, що це не є той момент, коли я маю жаліти саму себе. І найважніше, наступний крок, який вона зробила в своєму житті. Вона каже, я знаю, що я зараз маю робити. Вона почала підтримувати вдів інших, да, вона почала ходити до лікарні, там, де є поранені. І вона каже, в кінці кінців, каже, я почала молитися про мир. Каже, бо ці роки повномасштабної війни, так, да, я розуміла, що це треба молитися, бо всі моляться і так далі, але, каже, таке щира молитва, да, про це закінчення війни тільки прийшла після того, каже, як чоловік загинув. Цікава річ. Я собі задаю питання, да, чи саме братам в спільноті, людям в парафії, в який спосіб я молюся про цей мир. Для того, що треба стати, як в молитві вірних, що Господи, прошу тебе, дай для мир для України, чи реально маю переконання, що Господь може дати цей мир. Дуже класно в неділю у нас нунцій апостольський сказав на службі Божій, каже, я вам кажу, ви невіруючі люди, бо ви не вірите, що Господь може дати мир в Україні. Ви слабо молитеся або зовсім, або, ну, не вірите, да, те, що Господь хоче зробити. У вас немає переконання. І каже, я вам кажу, Господь хоче дати цей мир. Я хочу вам сказати, да, що Господь хоче повернути до України нормальність. Ви маєте в це повірити. І для того часами, на жаль, щоб людина повірила, вона має перейти, да, через цю біль втрати свого близького. Бо для того звертаюся до тих всіх, да, хто не втратив своїх близьких, і щоб не прийшла момент цієї втрати. Давайте довіряти Господу насправді питання миру, питання закінчення війни. Давайте мати свідомість того, що Господь всемогутній, і Він може зробити це чудо, щоб війна закінчилася. І, ну, важко про це говорити, да, коли говоримо про втрати, Але ну, ми маємо мати переконання, що Господь може щось зробити. Ну і кожен на своєму місці щось робити. Я завжди хвалю наших жіночок, які регулярно будуть недалеко від нас. Є також одна психіатрична лікарня, яка повністю забита військовими. Бо часто ми так думаємо, що військові є тільки поранені, які не мають рук, ніг, чи мають якісь контузії. Але, на жаль, також є дуже багато військових, які мають психологічні, психічні хвороби. І вже скільки йде років, а жіночки з нашої парафії в кожну суботу, бо з кожної суботи приїжджає звідти машина і готується їжа для тих чоловіків, так само солодкі речі, що вони раз в тиждень могли мати. І коли дивлюся, що наші жіночки якби не стомилися цього робити, хочеться їм це робити, ніхто їм за це не платить, да, бо ж мусять це самі купувати продукти і так далі. І щоб щось доброго зробити, я їм завжди кажу, ви суперкруті, тому що ви робите те, що можете робити на вашому місці. Да? Ви не можете воювати, ви там не можете працювати на військовому заводі, ви з різних причин, зі своєї такої слабкості, жіночності не можете відвідувати хворих, тому що відразу йдуть сльози, і замість того, щоб допомогти, воно робиться ще гірше. Але ви можете робити ту роботу, якої не видно, і дякуючи вам, солдатам стає на тому місці в лікарні, де насправді вони борються, ну, з часами дуже часто з такими важкими психіатричними захворюваннями, можете зробити для них добре і полегшити їхнє страждання. Тому я ж кажу, кожен з нас може щось зробити, але для цього часто треба пережити якусь біль, але краще не доходити до того моменту, а почати вже робити щось сьогодні. Рита Штайн каже, що коли говоримо про страждання, про біль, вона каже, що це як виклик до запитання «Хто я?». І вона каже так, що страждання відкриває глибини душі, які в радості залишаються недоступними. У момент кризи постає найважливіше питання «Ким я є?», якщо позбавлений звичного, сильного, впевненого. Людина, яка зустрічається з власною слабкістю, має шанс відкрити свою справжню ідентичність. Не як того, хто контролює, але як того, хто довіряє. Бо це одна з таких спокус або бажань в нашому житті, щоб контролювати все те, що відбувається в моєму житті і всіх тих, хто є навколо мене, всі ті процеси, мою працю, контролювати там родинні відносини, контролювати заробіток, контролювати, ну, все те, да, тримати під своїм контролем. І поки все людина тримає під своїм контролем, життя є досить таке, ну, гармонійне, легке, приємне, добре і так далі. А коли людина втрачає цей контроль, то відразу починає губитися. І Рита Штайн каже, що треба навчитися довіряти Господу, що він краще знає, що в моєму житті відбувається і для чого. Вона каже так, лише той, хто пройшов через темряву, може зрозуміти світло, яке приходить не ззовні, а зсередини. І це класна річ, тому що, да, страждання, воно не лише змінює обставини, воно змінює людину. Істина про себе відкривається там, де зникає опора і залишає це лише тільки Бог. Тому віддати Господу, да, все те, що відбувається, і захотіти всього не контролювати, це такий шлях, який, ну, має пройти кожен з нас. Що, Господи, ти краще знаєш, для чого це відбувається, ти краще знаєш, що буде далі, ти краще знаєш, чого через ту чи іншу ситуацію хочеш мене навчити, ти краще знаєш, бо ти ведеш мене тою дорогою. Колись в Києві, коли я служив в Києві, я там був, ну, ходив багато років до гуртожитку, і одна дівчина, ну, втратила стипендію. А для неї, ну, ця стипендія, це була важлива річ, тому що це вона була з якоїсь досить бідної родини, щоб вона, ну, дякуючи цій стипендії, вона навчалася, вона проживала в цьому гуртожитку, вона собі, ну, закривала ці свої елементарні проблеми. І коли вона в цю зарадила стипендію, приходить до мене, так плаче, я б сказав, навіть реве, і каже, отче, в мене, життя моє зруйновано, тому що Ну, я далі не зможу вчитися. Чогось від мене цю стипендію забрали? Я добре вчилася. І так далі. А я кажу, слухай, якщо забрали стипендію, ти хочеш далі вчитися, хочеш далі себе утримувати, попробуй працювати. І для неї це слово «працювати» було таким, ну, дуже дивним. Як це? Я тут хочу вчитися, а ви мені кажете «працювати». Я кажу, так, вчитися і працювати. Кажу, багато студентів так роблять. Вона каже, ну як я буду працювати, я вже не буду мати нормально часу, сили, щоб добре навчатися. Я кажу, ти спробуй, кажу, тобі не 12 років, да? Ти зможеш це зробити. І цікава річ, коли вона, ну, вона послухала, спочатку бунтувалася, як часу таке, коли молодь говорить з молодими людьми, вони бунтуються, але в певному моменті вона приймає рішення, каже, так, я хочу навчатися, для мене важливо отримати цей диплом, мені важливо працювати, ну, згідно цього фаху, який я собі вибрала, тому що люблю це від дитинства. Вона пішла працювати і каже, що коли працювати, почала заробляти гроші, відчула цю певну таку свободу, і каже, я зрозуміла одну річ, я можу працювати, можу навчатися, а можу ще робити одну річ, каже, можу допомагати тим, хто більше від мене потребує. І вона почала в Києві також, ну, служити бідним, бездомним, дуже добрі відносини мала з сестрами калькутками. І каже, що цікаво, каже, якби я не пішла працювати, каже, якби я не втратила цієї стипендії, каже, я б ніколи в житті не зрозуміла, що заробляючи гроші можна з ними ділитися. І не раз потім вона мені казала, дякую, що сказали, що пішла працювати. Бо дякуючи цій праці розширився світогляд, розширилися ну, бачення реальності. І прийшло зрозуміння того, що не тільки я потребую допомоги, але є люди біля мене, які є набагато бідніші і потребуючі, ніж я. І нормально закінчила університет, зараз там працює, має свою родину і далі продовжує допомагати біднішим людям від себе. Але якби не втратила стипендію того часу, в тому моменті, то життя було б зовсім інше. І вона не раз сказала, що дякую ти, Господи, за те, що від мене забрали цю стипендію. Для того, комусь це може здаватися, не знаю, кінцем світу, що все недобре, все погано, але як показує цей досвід цієї дівчини, то часами це дуже добра річ, якщо вміти її правильно пережити, да? Щоб захотіти і вчитися, і захотіти і працювати. Бо така третя річ, про яку важливо поговорити, це реакції на біль. Це бунт, смирення і довіра. І перша реакція на біль – це бунт. Да? І він природній, нічого в цьому такого, ну, надзвичайного немає. Я думаю, навіть проста річ, коли хтось там має грип, чи ангіну, чи запалення легенів, і не може вже піти зранку на роботу, або виконувати свою, ну, нормальну функцію, да, свої функції щоденні, то для чого? На що нам не потрібно? Так, можна прочитати такі слова, я собі не раз так кажу, дословно кажу, що ця хвороба зараз зовсім не в тему, тому що є речі, якими, ну, треба зайнятися, є речі, які треба зробити, є речі, які там до завтрашнього дня не почекають. Але коли віддаєш Господу, то в певному моменті приходить смирення, а пізніше приходить довіра. Да? І ці три речі вони не відбуваються миттєво. Да? Тому що, ну, сама довіра, вона народжується з молитви і перетворює ту біль, каже Едита Штайн, на джерело благодаті. І вона каже, довіра в темряві – це найвищий акт віри. І мені ці слова дуже подобаються, тому що легко довіряти, коли все класно. Легко довіряти, коли немає проблем. Легко довіряти, коли все складується, як хочеш. Легко довіряти, коли все йде згідно з твоїм планом. Але коли щось ламається, то десь ця довіра сильно швидко пропадає. Все, життя рухається, розвалюється. І як далі жити, на це, ну, немає відповіді. Да? Тому важлива є штука, да? Коли щось в житті воно насправді не складується, мати свідомість того, да? Що я зможу подолати цей бунт тільки тоді, коли зможу Господу стати, Господи, я віддаю тобі питання цього болю. І колись також в Києві я зустрівся, коли про це, про ці три речі, коли говорив, коли писав цю катехезу, коли на неї думав, я згадав одну родину, яка для мене досить близька, і я в одну суботу ми похрестили дитину, а в наступну суботу ми цю дитину хоронили, тому що дитина захлібнулася своїми своєю водичкою, яка відригується. І це була страшна річ, да? Це, тому що це похорон, да? Коли труна в батька в багажнику в машині, коли біла, коли він її виносить цю труну на руках, пізніше, коли ця служба йде, ну, дуже болюча пізніше, ну, похорон, ну, дуже важка річ. Одна з таких, в моєму священстві, який дав мені Господь, одна з таких найважчих ситуацій, які я переживав. І такі, і пізніше, коли я спілкуюся, бо я з ним був в добрих відносинах, ми грали в футбол багато років разом в нашій парафіальній команді в Києві. І кажу, вже коли там пройшов декілька місяців часу, тому що я, ну, якби відчувалося, що не є той момент, коли він готовий поговорити, я кажу, що ти відчуваєш? А він каже такі три речі, які, ну, відчував на той момент. Каже, це відчай, це гнів і це мовчання. Він каже, мені здавалося, да, що зі смертю цієї дитиною весь світ помер. Що все, ну, не має сенсу. Що, ну, взагалі, чого мені жити? І каже, і претензії, да, такі, бо в цьому віччі до себе, до дружини, до Бога. Пізніше розуміння того, що з дружиною нема про що говорити, тому що вона по-своєму переживає цей біль, і навіть підняття будь-якої іншої теми, говорення про елементарні речі викликає в неї сльози, каже, вона там не хоче мене бачити, і так далі. Але проходив час, я їх заохочував, кажу, не можете спілкуватися, не можете робити певні, ну, речі разом, не хочете один одного бачити, пробуйте принаймні разом молитися, принаймні хоч ввечері, на вечірній молитві, хоч одне радуйся Марія, хоч віддати для Господу ваше життя у молитві Отче наш. І він каже, ну, це було важко, було дуже важко, каже. Але, каже, одна річ, каже, яка змінилася, коли вони почали молитися, почали пробувати молитися. Каже, після декількох місяців він взяв свою дружину за руку. Каже, я відчув її присутність. Каже, я відчув, як, ну, трясеться в неї рука. І каже, і коли дав вимовляння цього «Радуйся, Марія», каже, коли разом, ну, лилися сльози. І вони пережили цю біль, да? Це зайняло трохи часу в їхньому житті. Пізніше після цього в них народилися ще діти. Але коли зараз перспективи, да, коли вже говориться, це ж, не знаю, років 10 вже, напевно, пройшло з того часу, і він каже, що щоб зрозуміти краще дружину, да, щоб зрозуміти краще те, що вона переживає, щоб інші діти, які в них є, і вони один для одного стали ближчими, каже, вони мусили пережити цю втрату. І це вже говорить в інший спосіб, ніж тоді, коли це було одразу після смерті. І каже, і все далі за життя, каже, я навчився довіряти для Господу. Тому що я зрозумів одну річ, що в житті я нічого не контролюю. Коли мені здається, що я маю на якісь речі вплив, коли мені здається, що все в моїх руках, приходить момент втрати дитини, і розумієш, ти нічого не контролюєш. І каже, і або я навчуся, да, в моєму житті довіряти все Господу, як воно є. Або, каже, все моє життя це буде одне таке сплошне розчарування, одна сплошна біль, одне, ну, постійне відчуття якоїсь там зради, кинення і так далі. І, знаєте, на сьогоднішній день це дуже віруюча родина. Родина, яка є близько Господа, і родина, яка має свідомість того, що насправді вона нічого не контролює. Тому важливо для кожного з нас, для самого себе, да, мати свідомість того, що якщо Господь будинку не збудує, даремно трудиться людина, яка його будує, каже Слово Боже. Тобто я маю робити те, що маю робити, да, нести відповідальність за ті речі, які несу відповідальність, виконувати свої обов'язки добре, але мати свідомість того, що все, що в житті відбувається, відбувається так, тому що це хоче Господь. І ну, не вийде, знаєте, зараз, коли говорю про це, згадую ті ситуації, ті моменти і той досвід, який пережили, і висновки, які зробила ця сім'я. Знаєте, з однієї сторони, тако сльози на очах з'являються, а з іншої сторони, така величезна радість, що родина змогла правильні зробити висновки з того всього, з тої всієї трагедії, да, з тої болі, яка відбулася в їхньому житті. І вони пройшли цей шлях, який я назвав, коли писав собі цей пункт, бунт, смирення і довіра. І насправді маємо ми вчитися, да, особливо тих, кого ну, не торкнулася втрата близької людини, дитини, кого не торкнулася проблема якоїсь важкої смертельної хвороби, навчитися довіряти Господу свою реальність, да, свою щоденність і все те, що відбувається. Другий пункт, такий великий, про який би хотілося поговорити під час цієї катехези, я вже бачу по часу, що ми тему страждання і сенсу життя вже поділимо на дві катехези, на цю і на наступну, бо ми не встигнемо справитися з тим, про що я приготував. Я називав її так: страждання як шлях дозрівання особистості. Да? Якби перший пункт цього — страждання і свобода вибору. Людина не може вибрати, чи буде страждати, але вона завжди має вибір, як відповісти на страждання. Цей вибір формує або нищить. Єдита Штайн каже так: те, як ми приймаємо страждання, формує нашу вічність. І тому, да, каже Єдита Штайн, що віра не заперечує болю. Вона вчить давати йому відповідь не втечею, не гнівом, а внутрішнім «так» на зразок Марії. І згадаємо, да, коли до Марії, якщо подивимося на її життя, коли їй говорить ангел, да, що вона стане матір'ю Бога, він її не запевняє ні в чому. Не каже, ти будеш жити в палаці, всі будуть коло тебе ходити, всі будуть тобі кадити, добрі слова говорити, тому що ти стала матір'ю Бога. І бачимо, як відбувається, да, не встигла завагітніти, іди до Єлисавети, родить в хліву, пізніше мусить втікати в чужу країну, тому що тут вдома йдуть переслідування, мусить вертатися, пізніше втрачає цю дитину в цьому Єрусалимському храмі. І так сказати, делікатно, да, то там нічого позитивного в цьому всьому не було. Але питання, як я приймаю це і що я роблю. І бачимо, як Марія, да, коли зустрічає Ісуса, пізніше каже: слухай, твій батько, ми тебе шукали. А він відповідає просто: мати, що не знаєш? Я в домі отця, де ж я можу бути? І тоді, да, яке дуже виразно говориться Слово Боже, що Марія роздумувала над цими словами, носила їх у своєму серці. Цікаво, да, що речі, які не розуміються, речі, які не мають відповіді, роздумування над цим приносить конкретний результат. Як каже Таштайн, формує вічність. Бо коли людина втікає, да, коли людина заперечує, коли людина не погоджується, то вона собі руйнує життя тут і пізніше, ну, і не будує нічого доброго в своєму майбутньому. Знаєте, коли з Фримі, там 20 років тому назад, я 2 роки служив, скажімо так, або працював, якому більше слово подобається, на онкології, я зустрічав багато людей з невиліковними хворобами. Насправді, людей, які переживали хімію, людей, які помирали, людей, які відправляли додому, казали, що краще їм там підготуватися до смерті, і так далі. І колись я спілкувався з одною жінкою. Я пізніше почав дружити з її чоловіком, з їхніми дітьми. Ми стали такими досить близькими. І для того про неї якось я можу говорити, тому що її життя я знаю досить добре. І коли вона дізналася про свою хворобу, каже, була перша така такі внутрішнє таке бажання, нікому про це не говорити, закритися в собі, якби десь там готуватися до смерті, робити якесь таке самонавіювання і так далі. І каже, і коли я так попробувала, каже, декілька тижнів пофункціонувати, то каже, я зрозуміла, що я себе в гроб зажену швидше, ніж воно мало б статися, ніж я мала померти. Пізніше, каже, я вирішила, що я не буду змінювати нічого в моєму житті, поки зможу функціонувати. Буду ходити на роботу, буду зустрічатися з подругами, там буду пити вино, буду проводити час зі своїми дітьми, але так також більше часу, ніж провадила. Але, каже, одну річ я зрозуміла, що я хочу записувати різні ті думки, які я переживаю. І каже, і одну річ, яку я вирішила, яку ніколи не робила, каже, я вирішила якби спілкуватися з Богом. І каже, життя залишилось таким, яке було, і воно так функціонувало там до якоїсь там хімії. І в певному моменті, коли я до неї ходив, вона каже, очі мене виписують додому, і каже, щоб я вже там вдома готувалася до смерті, тому що лікарі кажуть, що вже нічого не можуть зробити. Каже, ви продовжуйте, будь ласка, спільнотою за мене молитися, і одного дня там в небі зустрінемося. Звісно, воно боліло, такі ці слова. Я від часу до часу там до них заїжджав додому, бо вони там під Римом жили. І в певному моменті дзвонить чоловік. Завжди дзвонила вона, тут дзвонить чоловік. Я думаю, все, зараз позвонить, зараз, зразу думка приходить. Зараз каже, що вона померла і так далі. Я вже беру цю слухавку, кажу, що там. А він каже, знаєш що? І каже, бо вона мала метастази, рак, який мав метастази. Там майже вже все тіло було вже з раком. І каже, лікарі здивовані, каже, для того, що ті частини тіла, які захворіли останніми, почали оздоровлятися першими. І зараз, каже, потихеньку вертається до норми. І я кажу, вау, класно, сказав спільноті, братам, з якими я жив, що, кажу, продовжуємо молитися. Пройшло ще десь півроку, і вона повністю виздоровіла. І до сьогоднішнього дня, пройшло вже десь 20 років, і почуває себе дуже добре. Я її питаю, в кінцевому результаті кажу, скажіть, дякуючи чому ви перемогли вашу хворобу? А вона каже, дякуючи тому, що я їй не піддалася, каже, в себе в голові. Дякуючи тому, що я сказала, що моє життя не зміниться до останнього моменту. Дякуючи тому, що я хотіла жити цією щоденністю і цією повнотою, яку дав мені Господь до останнього моменту. Вона мені каже, тоді, каже, коли лікарі сказали, що все, їдеш вдома помирати. І я собі вирішила, що навіть якщо мені там залишилося пару тижнів, все одно їх проживу так, як я хочу. Пересікаючись там з моїм подругом, хоч вона дуже слабка, і проводять час зі своїми дітьми, і кажу, і роблячи дві речі, які раніше ніколи не робила, писати ті всі свої думки, все те, що переживаю, досвідчую, і спілкуватися з Господом. І вона каже, що якщо я колись там ще зустріну людей, які будуть мати важкі смертельні хвороби, щоб не боятися ставити її в приклад, що хвороби можна подолати, якщо не піддаватися. Якщо не сказати, що все, якщо не махати рукою, все закінчено, як так далі жити? Якщо хотіти боротися, якщо хотіти мати свідомість того, що Господь для чого здає цю хворобу, щоб щось пережила вона, і чоловік, діти і так далі. І якщо Господь дає певного типу випробування і болі в нашому житті, і це для того, що він може хоче чогось нас навчити. і хоче нас зробити, може, добрішими. І в випадку цієї жінки, да, після того оздоровлення, вона також зрозуміла одну річ, що вона має бути біля тих людей, яким є погано. І вона, я не знаю, як зараз, але в тих часах, да, була волонтеркою, яка ходила до лікарні, яка проводила багато часу так само з людьми хворими на рак, і яка своїм прикладом, своєю присутністю казала, що Господь може робити в вашому житті чудеса. І для того не знаємо, що Господь хоче зробити в нашому житті, але маємо вчитися переживати страждання так, щоб дякуючи цим стражданням в нас розвивалася особистість. Ми про особистість говорили декілька катехез тому назад, наскільки це важливо, да, щоб бути особистістю, мати своє «я» і так далі. Тому тут ставимо три крапки і на наступний тиждень продовжимо, бо пізніше ми зараз говоримо тільки так про страждання, але ми ще маємо дійти до Христа, переживання та страждання з Христом, і маємо дійти до Євхаристії, тобто на наступний раз продовжимо.
Отже, знаєте, от на завершення, хочу так і цікаво завершити цю програму, на завершення хочу вас попросити, щоб ви відповіли от в такому режимі TikTok, знаєте, там є от така рубрика «Норм стрьом», типу якийсь бліц. От я хочу вас одне запитання тільки запитати. От в планах Бога страждання – це норм чи стрьом?
Ні, я думаю, це норма.
Зрозуміло. Дякую, друзі. Наступного тижня ми почуємо продовження цієї катехези, яку ми чули, а стосувалася вона якраз так про страждання і про сенс життя. З нами був отець Віталій Козак, також в студії був ведучий приступу Максим. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!